Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Gljive ili pečurke? Pitanje je sad.
Molim?
O gljivama je reč. A i o pečurkama. Prijavili smo se za super brzi kurs gljivarstva. Takav kurs može da se pohađa samo u emisiji Poštovana deco šegrtovanje i u društvu gljivara u Valjevu. Kurs je toliko brz da nemam vremena da vam objašnjavam zašto je reč i o gljivama i o pečurkama. Šegrti, ovde u Valjevu ih zovu gljivarčići, spremni su i da uče i da nas nauče, a i da se predstave.
Ja sam Iskra Đurović i četvrti sam razred osnovne škole u Valjevu, prve osnovne škole.
Ja sam Teodor Milosavljević, četvrti razred u Valjevu, prve osnovne škole.
Ja sam Stefan Mićić, šesti razred druge osnovne škole.
Ja sam Božidar Cvetković, osmi razred druge osnovne škole.
Pošto su se škole razbrojile prva, druga, red je da vas upoznamo i sa gljivarima majstorima.
Ja sam Saša Cvetković, jedan od osnivača Gljivarskog društva Valjevo.
Ja sam Nada Cvetković, takođe jedan od osnivača Gljivarskog društva Valjevo.
Ja sam Aleksandra Milosavljević, jedan od osnivača i voditelja podmlatka Gljivarskog društva Valjevskih gljivarčića.
Ja sam Nada Nešković, među prvim članovima u Gljivarskom društvu, a zajedno sa Aleksandrom idejni tvorac i rukovodilac radionica u podmlatku, odnosno u Valjevskim gljivarčićima.
Imamo i dva ton majstora, ne samo dve Nade u današnjoj emisiji Poštovana deco. U Beogradu je Žarko Bovan, a iz Valjeva emisiju tonski realizuje Predrag Marković. Organizatorka Vesna Gemović i muzička urednica Nataša Mančić takođe su u Beogradu. Ja sam Marija Mišić. Želim vam dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Gljive ili pečurke? Pitanje je sad.
Molim?
Poštovani gljivarčići, o čemu se tu radi? Šta su gljive, a šta pečurke? Evo, Teodor je spreman da nam objasni.
Pečurke su samo vrste gljiva. Pečurke su samo vrste gljiva, kao i buđ i kvasac.
Znači, i pečurke su gljive.
Da.
Kom carstvu pripadaju pečurke? Uvek se nešto zbunimo s obzirom da su vezane za zemlju, pomislimo da su biljke.
Pa gljive nisu ni životinje ni biljke, one su posebno carstvo za sebe, ali podsjećaju na biljke.
Šta je to pored toga što rastu uglavnom iz zemlje, što podsjeća još na biljke?
To je micelija gljive, To je njeno telo.
A po čemu liče i na životinje? Liče li uopšte na životinje?
Pa ne.
Ni malo?
Liče po tome, pa liče zato što se razvijaju, rastu.
Kao i sva druga živa bića. Mislila sam da ćeš da kažeš po tome što se jedu i što ponekad mogu da zamene meso. A ja sam pročitala, spremajući se za ovu emisiju i susret sa vama, da na nekom drvetu raste gljiva koja se zove pile i koja ima ukus piletine. Pa eto, jedne veze i sličnosti između gljiva i životinja. Znači, Valjevsko društvo gljivara bavi se i gljivama u onom širem smislu, znači i pečurkama. bez obzira što mi uvek pomislimo, kad se kaže gljive, pomislimo na pečurke. Šta je u stvari zadatak valjevskih gljivara, pitamo odrasle članove društva?
Pa, gljivarsko društvo Valjevo postoji već preko 20 godina i ono je osnovano sa zadatkom da ispuni nekoliko ciljeva, da animira širu društvenu zajednicu za jedan zdraviji stil života, kako bi ljudi više vremena provodili u prirodi, više se družili sa prirodom, manje bili opterećeni stresom. A istovremeno imali smo za cilj da pokušamo da zaštitimo pojedine ugrožene vrste gljiva koje su izložene nemilosrdnom otkupu, odnosno branju u komercijalne svrhe, a takođe i da pokušamo da zaštitimo same berače od trovanja. Koliko god da su ljudi fatalni po gljive, toliko gljive mogu da budu fatalne po zdravlje i život njihovih berača.
I prilično su svetoljubive. Ljudi da mogu da budu višekratno pogubni po gljive, a gljive samo jednom.
Pa može i jednom, a može i više puta, ali obično kome se jednom desi, taj se više ne usuđuje.
Ovo je tata Cvetković, gljivarčić. Da čujemo od mame zašto je porodica Cvetković, zašto se porodica Cvetković upisala u gljivare?
Pa ovako, mi smo veliki ljubitelji prirode i dosta vremena provodimo, posebno za vikende, za vreme godišnjih odmora van kuće. Pečurke inače volimo i onda smo hteli malo da da animiramo i ne samo pored naših najbližih prijatelja, nego i druge ljude. Jer radim u školi i onda mi je i to jedan od izazova, htjela sam da se ta mlada populacija, deca, da se upute u boravak u prirodu, onda da na vreme, da ne kaže ovde je moj deda brao gljive, brao sam ja, pa ne znam što me oboleo stomak, da se ta deca upute na pravi način od početka, da koriste literaturu i tako.
I da uživaju. Aleksandra i Nada, vi ćete mi oprostiti što vas sve imenima oslovljavam, ali shvatila sam da je ovde takav red. Vi ste profesorke biologije, radite u školi i je li bilo nekako prirodno da se nađete među gljivarima ili je to ipak neki vaš lični afinitet?
Što se mene lično tiče, ja sam još kao dete jedno vreme kraće bila u gljivarskom društvu, pa su me posle neke obaveze malo udaljile, ali zapravo idejni tvorac gljivačića je Nada, ali smo zajedno osnovali i počeli da radimo sa decom, upravo što obe radimo u školi, ja sa nešto mlađom, Nada sa starijom decom, i što su na neki način gljive nepravedno zanemarene i iz udžbenika i uopšte iz neke priče o prirodi i o biologiji, pa smo želeli da decu malo više, da deci približimo to carstvo koje je zaista jedinstveno i neobično, a može da bude vrlo opasno. Tako da, kao što sve kreće od dece i kultura, pozorišta i sve, tako bi trebale i radionice koje imaju veze sa prirodom da krenu upravo od podmlatka.
Nado, ko sve čini podmladak?
Osim nas dve kao rukovodilaca svim radionicama i cele priče na terenima, tu su roditelji ove dece koji zaista su spremni uvek da pomognu u svakom pogledu. Tu su naše kolege iz valjevskih osnovnih škola. Evo, koleginica Nada iz druge osnovne škole napravila je jednu radionicu u njihovim prostorijama, tako da smo objedinili rad gljivarčića sa osnovcima u okviru izbornih predmeta, u okviru nastave i predmeta za održivi razvoj i čuvari prirode.
Pa su onda... Izvinite, koliko ste vi jedinstvena grupa i grupa koja dobro sarađuje, upravo govori to što govorite ne o svojim programima, nego o programima svojih kolega i koliko se vaš rad u stvari preklapa.
Pa mislim da je to jedan od načina da omasovimo i naše udruženje i da priču o gljivama popularizujemo. Ako postoji bilo kakva ljubomora ili nešto slično, mislim da to može samo negativno da utiče na naš rad. Ovako svi smo jedni drugima tu od koristi i da pomognemo.
Gljivarčići, kako ste se vi našli u ovom društvu? Je li presudilo to što volite prirodu ili što volite pečurke, mislim što volite da ih jedete?
Pa ja mnogo volim prirodu i zato sam došao u Gljivarčić.
Od kada se član Gljivarčića?
Možda oko 2 godine.
Teodore, priznaj, tebe je mama naterala.
Ne, nije. Ja sam krenuo još prošle godine, ne pretprošle godine, prošle sezone, kako da kažem, i nije me ona natrala, ja sam jednostavno volao prirodu i htio sam da nastavim to.
A zašto baš gljive?
Pa ne znam, nekako su zanimljivije i sve to nego biljke. Mislim, i biljke neke mogu da budu toliko lekovite, ali gljive možemo i da jedemo i da koristimo u lekovite svrhe.
Iskra?
Pa ja sam se upisala na Gljivarčiće zato što volim da učim o gljivama i sviđa mi se njihove radionice.
Božidare, ti si deo gljivarske porodice, a i deo Gljivarčića. Kako, je li za tebe bilo nešto najnormalnije da se pridružiš mami i tati ili postoji ipak i neki tvoj lični afinitet?
Pa ja volim prirodu i u početku taj svijet gljiva je to za mene bilo nešto novo i zanimljivo.
Na koji način zanimljivo? Šta to svijet gljiva razlikuje od drugog živog svijeta?
Pa meni je bilo zanimljivo da otkrijem što više vrsta i gljiva koje su različite.
Eto, ja najavih super brzi kurs upoznavanja s gljivama, a raspričali smo se o društvu. Predlažem da predahnemo pa da se bacimo među gljive.
Pusti muziku!
Čudan, kad si zbog nekog bez sna.
Neko je postan i pažnja ga izdaje. Da li učitelj vidi i razred se ne čuje?
Da li postan?
Da li postan?
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtska šuška.
Vi patuljci, što na mesečini pravite zelene kisele kružnice od kojih ovce ne pasu. I vi, što ponoćne gljive pravite.
Izvini, je li to opet Šekspir?
Svaka čast na poznavanju engleske književnosti. Jeste Šekspir. U drami Bura on baš ovako govori o gljivama. O vi patuljci...
Shvatila sam, dovoljno je. Nego o kojim gljivama je reč?
O vilinom kolu. Znaš, to je...
Molim te, pusti i stručnjake nešto da kažu.
Šegrtska šuškanja.
Iskusni šegrti Nemanja i Ana uveli su nas u svet gljiva preko književnosti. Šta kažu pravi stručnjaci, mladi i odrasli članovi društva gljivara iz Valjeva, kod kojih danas šegrtujemo, koje se to gljive grupišu u vilino kolo?
Pa, gljive koje se najčešće grupišu u vilino kolo su šampinjoni. Šampinjoni su male patuljaste gljive, brown, žute boje.
Jesi li ti imala prilike da vidiš neko vilino kolo?
Pa, jesam, imala sam prilike da vidim.
Gde?
U šetnji do Fruške gore.
Na Fruškoj gori si videla? Da. Ajde, molim te, ispričaj nam kako je izgledalo to vilino kolo.
Pa, mi smo šetali... po nekoj šumici i onda smo vidjeli kraj drveta, malo dalje od drveta, malo vilino kolo tih šampinjona.
Koliko je to vilino kolo bilo?
Pa 2-3 centimetra.
Tako malo?
Pa, malo veće.
Kolce. Da. Kolce. Koliko vilino kolo može da bude veliko, da čujemo iskusne gljivare?
Pa, radi se o saprofitnim gljivama gde je plodno, gde je praktično ono što mi vidimo iznad zemlje je samo plodno telo koje služi da bi gljiva produžila svoju vrstu. A zapravo pravi organizam nalazi se ispod zemlje. I gljive su splet hifa. U slučaju mikorize, taj splet hifa je vezan sa nekim domaćinom, odnosno drvetom, gde praktično postoji simbioza i razmjena organskih materija i mineralnih materija između gljive i drveta. A u slučaju saprofita ili razlagača bioloških ostataka u prirodi, kao što je šampinjon, te hife su slobodne i nalaze se ispod zemlje. I kako to telo napreduje, praktično dolazimo da svake godine je to ta linija širenja sve šira i šira i obično je u toj zoni gde se dešava to kolo, trava nešto više zelenija, zato što jedan deo tih organskih materija hranjivih služi i biljnoj zajednici, ne samo zajednici gljiva.
Ovo što je Iskra videla i opisala, to je bilo neko obdanište?
Pa, u suštini, ne mogu sad da tvrdim, ali
svako
ima svoj ugao gledanja. Dešava se da može da imate i 5 gljiva, a možete imati i 50 gljiva u toj jednoj skupini.
Koliko su česte te vaše gljivarske šetnje? Koliko često izlazite na teren?
Prošle godine smo imali manje aktivnosti jer smo polako upoznavali decu, a ove godine je recimo ceo septembar i oktobar svaki vikend smo imali po jednu akciju. Tako da nam je sada to na prvom mestu kako god vreme dozvoljava.
Gde ste sve bili ove jeseni?
Bili smo na Povlenu.
I gde još?
Bili smo na Gučevu, Fruškoj gori, nad Tivčibarama.
Kako izgledaju ti vaši izlasci na teren? Pa, ja nikad nisam bila u prirodi s gljivarima.
Mnogo lepo biti u prirodi sa društvom.
I kako se krećete u prirodi? Ja znam kako se kreću sakupljači lekovitog bilja. Znam da niko ne gleda u nebo, svi gledaju u travu, zaviruju u vrzine ispod drveća, traže biljke. Je li tako i s gljivarima?
Pa nije baš tako s gljivarima. Mi obično deca odemo da se igramo dok odrasli traže gljive za gulaš.
Odlično. To je sličica iz tvog ugla. Ajde onda da čujemo iskusne gljivare, da čujemo kako to u stvari izgleda, kako izgleda traženje gljiva.
U suštini traženje gljiva i zahteva to zavirivanje ispod opalog lišća, obilaženje oko drveta. Dešavalo se da iskusni gljivarčići se popenju i na par metara iznad zemlje. Nažalost, ovaj danas Aleksa nije sa nama u društvu, on nam je ovaj u tim aktivnostima nekako najspretniji.
Gljivar penjač.
Gljivar penjač jeste. A ostali u suštini ponesu obuću adekvatnu, to je na prvom mestu, to svi znaju. Za šetnju po malo gušćoj šumskoj sastojini imaju i neki štap u ruci. Desi se da poneki šetač se i umori posle par kilometara, pa im onda taj štap malo olakšava i kretanje. Ali uvek je neko od starijih tu da kada ili deca ili mi sami pronađemo gljivu, to pokažu, opišu i pokušamo na licu mesta da determinišemo vrstu. Jer jednostavno tako na terenu i kada zaista vide tek ubranu i gljivu na svom staništu, najlakše je i pamte. Ono što se donese u učionicu i na radionicu u zatvorenom prostoru takođe je od koristi, ali mislim da se dosta toga mnogo bolje zapamti na terenu. Naravno, igra je uvek tu prateći sadržaj, ali deca su još uvek mala i onda im je to ono što najduže ostaje u sećanju.
Treba se pripremiti za taj gulaš.
Yes.
Mi ćemo o branju, odnosno sakupljanju gljiva i o determinaciji govoriti malo kasnije. Sad nas još malo vodite u te šetnje. Božidare, gde si ti sve bio i sa društvom, a i sa svojim roditeljima?
Otec i ja smo pre nekoliko dana smo bili na Divčibarama u jednoj borovoj šumi i tamo smo brali gljive i šetali se po šumi.
Šta se sve brali, čega sve ima u ovo doba godine?
Brali smo rujnice, to su gljive koje u sebi se drže mleko narandžaste boje. One rastu obično u blizini nekog bora.
Toga ima u ovo doba. Bila sam ovog leta na Divčibarama i imala priliku da vidim da tamo postoje neke gljivarske staze. S obzirom da nisam naročito stručna, nisam smela da se pouzdam u svoje znanje i pamćenje. Kojih sve gljiva ima na Divčibarama?
Divčibar je jedna od popularnijih Valjevskih planina. To je i poznata turistička destinacija, a ne samo planinski masiv. Da napomenem da naše gljivarsko društvo organizuje jednu manifestaciju koja se zove Dani gljiva na Valjevskim planinama. Koristim i priliku da pozovem sve posetioce, ukoliko su u mogućnosti, svaki prvi vikend u oktobru, subota i nedelja, je uobičajeno vreme održavanja te manifestacije. Tada mi imamo više sadržaja koje su interesantni za ljude koji možda i nisu dolazili tu, a i naravno i za one koji su tu stalno. Organizujemo jednu izložbu svežih gljiva, organizujemo jednu prodajnu izložbu svega što je vezano za gljive, organizujemo i stručna predavanja, ljudi koji mogu da pojasne određenu problematiku vezanu i da nauče nešto novo o gljivama. Tu je još i takmičenje u spremanju jela od gljiva, znači tradicionalno jedan gulaš u kotlićima. I još jedna stvar koja je jako zanimljiva, to je branje gljiva na Divčibarima u pratnji stručnog vodiča. Znači, gde nekoliko grupa posjetilaca mogu da obiđu jedan deo terena i nešto da uveru i da im na licu mesta taj vodič pojasni o kojim vrstama se radi i gde one, kakvo im je stanište, kakva im je priroda. Eto.
U principu to je ono što vi radite sa podmlatkom, vođenje dece u šetnju i pokazivanje na terenu. Ne pomenu smo te vrste koje se često...
Pa znate kako, ovaj je ovdje naš kraj, znači praktično venac Valjevskih planina ima dosta bogatu populaciju gljiva.
imamo terene koji su već na stotinak metara nadmorske visine, pa sve do nekih 1100 metara. Da ne kažem da na par kilometara od grada već imate šume koje gde možete brati gljive, a također možete brati i na planinskim visinama. Divčibare imaju populaciju četinara i populaciju breze. Znači, tu su gljive koje raste u simbiozi sa tim gljivama. Pomenuo bih, znači, gljive iz roda Lactarius, znači, to su mlečice sa crvenim mlekom. Pomenuo bih suiluse, to su sluzavci ili vrganjevke koje imaju malo braunkastu i sluzavu kožicu. I to su brezovi vrganji ili gljive iz roda Lecinuma, brezov det. Eto, to je nešto što ćete najčešće naći, a u jesen tu su i saprofitne gljive poput sunčanice, puhare, šampinjona.
Koje vi najviše volite, kojima se najviše obradujete na terenu?
Pa to su vrganje. Znači, to smatramo da je nešto delikates i da najviše odgovara našem gastronomskom doživljaju.
Znači, Božidare, koje su tvoje omiljene gljive?
Pa moja omiljena gljiva je sunčanica. Zato što ima veliki šešir.
Sjajno, i moja omiljena gljiva je sunčanica, doduše ja volim i lisičarke, ali sunčanice upravo zbog tog velikog šešira mi uvek privuku pažnju. Stefane, imaš li ti neku omiljenu gljivu?
Isto sunčanica, zbog velikog šešira.
Šta kaže mama Nada?
Moja omiljena pečurka je malo neobična biserka iz porodice Amanita. U toj porodici su i najotrovnije i najukusnije, tako da kažem.
I ne smemo ništa da kažemo.
Vrlo je ukusna, lako se priprema, tako da ako
znate da je prepoznate.
Tu je samo bitno da ne pogrešite u branju, a sve ostalo je.
Teodor, imaš li ti svoju omiljenu gljivu?
Imam, a specifično je što ne raste na zemlji, već na drvetu. Gube su moje omiljene gljive i nekako se njima najviše obradujem kad odem u šumu.
Iskra?
Pa, moja omiljena gljiva je panterka.
Kakva je to gljiva?
Pa, to je gljiva otrovnica, veoma je opasna.
Znači,
ali dalje se obradujem zato što mi se dopadaju njene šare i izgled.
Koje boje?
Pa ona je braunkaste boje sa belim tufnicama, ima malu suknicu.
Neka koketa među gljivama. Pa čini mi se da, ako sam dobro razumela opis, liči na tu devojčicu koju imaš na majici sa suknjom. Znači, to je tvoj izbor.
I ona isto iz porodice Amanita.
Nado?
Ako treba da izdvojim svoju omiljenu, onda neka to budu lisičarke. Nekako su mi svojom aromom baš lepe, primamljive.
A lepo izgledaju.
A lepo izgledaju i boja im je prelepa.
Također jedna iz porodice Amanita, samo što je u pitanju Blagova ili Kneginja. To je moja omiljena gljiva.
Kako ona izgleda?
Ona ima narandžasti šeširić, također raste, da kažem, iz jajeta. To je terminologija malo koju decu učimo da bi im dočarali taj njihov rast. I ono po čemu, na primjer, se rukovodimo kada nju determinišemo jeste ti narandžasti listići koji se pojave sa donje strane šeširića, koji je razlikuju, na primjer, od muhare koja je otrovna, a koja također zna da bude isprana od kiše, pa da ta njena crvena boja malo dobije nijanse narandžaste, što može da zavara.
Rekao da ćemo gljive determinisati malo kasnije kad se uhodamo, ali one koje najčešće crtamo kad smo deca, one atraktivne crvene s belim tufnama, koje bi to gljive bile?
Muhare.
To su muhare, znači. Jeste li imali prilike da ih sretnete na terenu?
Jesmo.
Gde si ih video?
Pa video sam ih, ako se ne varam, prošle godine na danima gljiva.
Aha, a je li ih neko već ubrao ili ste negde imali prilike u šetnji da ih
vidite? Pa imali smo prilike da ih vidimo u šetnji.
Gde?
Pa, kada smo izašli iz šume, bila je to jedna mala livada gde su one rasle, odmah tu pored šume.
Na divčibarama ili negde?
Na divčibarama.
Evo, polako ulazimo u svet gljiva, dakle, vi slušate gljivarske razgovore, jer danas šegrtujemo u društvu gljivara iz Valjeva i družimo se s valjevskim gljivačićima.
Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Slušajte emisiju Poštovana deca.
Šegrtska šuškanja.
Često se kaže da nešto raste kao pečurke posle kiše. Pitam se, da li pečurke stvarno tako brzo rastu?
Neki su zaista rekorderi rasta. Pogledaj ovu.
E, ako hoćeš nešto mi pokažeš, okreni taj ekran malo ka meni da vidim.
Evo, pogledaj. Ovo je gljiva Phallus impidicus. Njen rast može da se prati golim okom. Posle probijanja kožice, raste po 1 cm za 2 minuta. Postoji i video.
Ma, da nije to neka montaža?
Nije, urađen je eksperiment. Jaje ove vrste stavljene u teglu i pošto je nakon 48 sati probilo kožicu, za manje od sat i po poraslo je 15 cm.
Gljive bije glas da brzo rastu. Neke to i eksperimentalno dokazuju. Naši domaćini, valjevski gljivari i gljivarčići, znaju i kako gljive rastu i kako se razmnožavaju.
Gljive se razmnožavaju tako što ispod svog šeširića sa donje strane imaju svoje spore koje raznese vetar ili neka životinja, jako slično kao semen.
Uh-huh.
Neke biljke. Pa postoje gljive koje se rađaju iz jajeta.
Uh-huh.
I koje rastu normalno iz zemlje poput biljke.
E, to jaje je zanimljivo. Kad kažemo jaje, pomislimo na, na životinje. O čemu je tu reč?
Pa reč je o jednom rodu vrsta koji se zaista razvijaju u početku kao jaje. Kasnije to taj omotač pukne, To su amanite u suštini. Negde to jaje jako vidljivo kao kod ove amanite Cezare, a negde i nije tako vidljivo kao kod nekih drugih amanita. U suštini to je takav način, to jaje praktično ima neku vrstu zaštite. Kada dođe do procesa prorastanja plodnog tela, prva faza je formiranje primordije. Znači između dve hife dođe do jednog zadebljanja, to zadebljanje se kasnije uvećava, ono se zove primordija, kasnije se ta primordija uz pomoć hranljivih materija iz hifa i uz pomoć optimalnih uslova, temperature, vlažnosti, razvije u lepo plodno telo. Iz tog plodnog tela, znači, ponovo izađu spore. Spore su analogne semenkama kod biljaka, znači male sićušne čestice veličine 3, 4, 5, 6 mikrona, recimo, koje kasnije vetar raznese, i kada spora opet padne na neko plodno tlo gde ona proklija i ponovo se formira nova gljivarska zajednica na nekom drugom terenu. Eto, to je način razmnožavanja.
Smeškate se, oči vam sijaju dok pričate o gljivama. Naše slušalce, verujem da zanima šta ste po zanimanju.
Ja sam po zanimanju inženjer mašinstva. A gljive su mi drugo zanimljivo.
Upravo to. Vratit ćemo razgovor bukvalno na početak. Dugo ste u gljivarima. Koliko vremena treba da čovek sve to izuči i koliko ljubavi za to, pretpostavljam?
Pa u suštini to je jako lep i zanimljiv hobi. Ako čovjek želi da se posveti, on ne treba da odredi sebi vreme. Znači, treba da uživa u tome, koliko god vremena da ima na raspolaganju, može posvetiti tome. Znači, suština je da bude opuštenje, a da ne bude pritisak, da se to ne doživljava kao neka velika obaveza. Svima koji žele da nešto nauče, ne savjetujem da to uče mnogo brzo. Znači, u suštini nek provedu dosta vremena u prirodi, nek nabave nešto literature, nek se malo druže sa istomišljenicima i konsultuju neko ko je malo stručniji, pa će onda polako napredovati. Ako savladaju 3 do 5 novih vrsta godišnje, to je, da kažem, dobar rezultat. Ali da pouzdano savladaju.
I to je pouzdan način da se latinski nazivi uče, a da se ne hvata za glavu.
Apsolutno. Dobro je znati latinske nazive, dobro je znati prirodu rasta gljiva. Znači, kada možemo da očekujemo u koje doba godine, koje vrste i u kojim šumama, kad se radi kod mikoriznih gljiva. Tako da je to apsolutno poznavanje. I još jedan aspekt je jako bitan, da znamo s kojom gljivom otrovnom ili potencijalno opasno možemo zameniti tu našu gljivu koju beremo. Eto, to je, onda smo ukompletirali jedan vid znanja.
Što se mene tiče, te osetljive zaobilazimo. Mislim da je to najbolji recept.
Sve što nismo sigurni.
Ona kiša koju pomenu smo, odnosno vlaga, važna je za razviće gljiva. Da li gljive uvek rastu na vlažnim staništima? Koliko je to značajno za njihovo razviće?
Pa gljivama jesu zaista potrebni ti vlažni uslovi, odnosno neka bolja, jača kiša, ali ono što je isto važno jeste da nakon te kiše ipak dođe i sunce. Znači, da nešto zagraje malo to zemljište i zavisno od vrste, očekuje se od nekih nedelju do dve nedelje dana nakon tog jačeg pljuska da se pojavljuju određene vrste gljiva. To iskusni gljivari znaju, ne idu odmah sutradan posle kiše na teren, nego recimo krenu od 7 dana pa nadalje.
Gde gljiva sve ima? U šumovitim predelima, na livadama?
Najčešće ih nalazimo, da, u šumama i na livadama. To su njihova najčešća staništa, ali u suštini gljiva ima svuda.
Saša, pomenuste doba godine. Koliko je sezona važna? Da li postoji sezona gljiva?
Pa mi neke gljive možemo da nađemo tokom cele godine. Recimo, u toku zime možemo naći neke drvorazlagače koji ništa im ne znači, ni niska temperatura. Ali velika većina ovih gljiva koje mi beremo raste u nekom periodu od maja meseca pa do novembra. S tim što može da se desi jedna letnja pauza, jedan prekid. Na planinama to nije toliko izraženo, ali na nižim nadmorskim visinama jeste. Mi smo sada svedoci dramatičnih klimatskih klimatskih promjena i pratimo da u posljednjih, ne znam, 5 godina u ovom jesenjom periodu je jako malo gljiva, daleko manje nego što je to bilo. To je sve posljedica dugotrajne suše, pričam za mjesece avgust, septembar i oktobar. Tako da smo se eto sveli na smanjenje te potencijalne berbe. I nažalost to je tako, nije to samo vezano za gljive, to je tako vezano i za druge pojave u prirodi.
Danas je lep dan kad bismo se uputili recimo na divčibare, jel bismo našli neku gljivu?
Pa sad je možda kraj sezone i postojala bi mogućnost da bismo i našli. Ovo što je koleginica pričala za padavine, to je prirodni biološki okidač. Znači, gljiva praktično sa tom velikom količinom vode koja ima u svom okruženju dobije signal za produženje vrste. Znači, to je prirodni mehanizam i znači, potrebno bi bila neka jača kiša i možda i pad temperature. I to je biološki okidač, znači jedan nagli pad temperature. Ako su neki od tih faktora ispunjeni, mi možemo očekivati u nekom narednom periodu jako brojnu populaciju u kratkom vremenskom periodu. Zato su te neke kiše u junu ili julu mesecu, posle tih kiša možemo da očekujemo masovnu pojavu gljiva. To je i karakteristika ovog našeg područja.
Znači, u principu, decembar, januar, februar,
to je neka mrtva sezona, što se tiče. Ali ne znači da ne možemo da se šetamo u prirodi. Recimo, jedna gljiva koju možete naći i u tržnicama Bukovača, Pleurotus austreatus, ona u prirodi kod nas raste u nekom periodu decembar, januar. I tad se može naći, eto, u prirodi.
Eto, ako budete u prilici, poštovani slušalci, mladi i odrasli, u januaru, za vreme onog novogodišnjeg raspusta, možda možete da sretnete i neku bukovaču. Ovo je emisija Poštovana deca, šegrtovanje. Šegrtujemo među valjevskim gljivarima.
Gljive ili pečurke? Pitanje je sad.
Molim?
Jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kraj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da dašta, mači zadatak da ubije zmaja. Ovi na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta, eto zmaja na vrata. To nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, da te nije sram, mi bacaš kalj. Idi da piješ, idi da gineš, pojava za naše krune plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj. Staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljestvo nam propada.
Pusti te lepotice, svaku nosi skupo kopčija, i na balu osve propada.
Zlo i naopako tako, a ti bi rat sa ždamom samo, al ček slede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param bača ima da bude takom baku, pa će zmaj da plati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava tvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtska šuškanja.
Često se kaže da nešto raste kao pečurke posle kiše. pitam se, da li pečurke stvarno tako brzo rastu?
Neki su zaista rekorderi rasta. Pogledaj ovu.
E, ako hoćeš nešto mi pokažeš, okreni taj ekran malo ka meni da vidim.
Evo, pogledaj. Ovo je gljiva Phallus impidicus. Njen rast može da se prati golim okom. Posle probijanja kožice raste po 1 cm za 2 minuta. Postoji i video.
Ma, da nije to neka montaža?
Nije, urađen je eksperiment. Ja i ove vrste stavljene u teglu i pošto je nakon 48 sati probilo kožicu, za manje od sat i po poraslo je 15 cm.
Ovo je bilo malo utvrđivanje gradiva. Mislili smo da vam pustimo jedno drugo šagrtsko šuškanje koje će nas uvesti u priču o jestivim, otrovnim i lekovitim gljivama. Većina nas kada razgovara o gljivama misli baš na pečurke koje se mogu jesti. Da li postoje neki pouzdani načini za razlikovanje otrovnih od neotrovnih, odnosno jestivih gljiva, mada ni to nije isto, u koje se možemo pouzdati?
Na primjer, gljive koje su otrovne, one na sebi imaju obično i alke boje, a i te gljive su obično ljute koje su otrovne.
Ako se usudimo da liznemo. Te jarke boje su u stvari signal, crveno svetlo na semaforu.
Recimo konkretno kod ove jedne vrste koja se zove bljuvara, jel? Boja jeste crvena i ta gljiva jeste ljuta. Ali ta ljutina je važi samo za tu vrstu i u tom slučaju kod trovanja bljuvarom. Crvena boja jeste kod muhare, isto tako izražena. Malo pre smo čuli kako da razlikujemo muharu od Amanita cezareae, ali generalno, da bismo razlikovali otrovne gljive od neotrovnih, potrebno je apsolutno poznavanje svake od tih vrsta, i otrovno i neotrovno. Čak ono gde nismo sigurni da li je nešto tako otrovno ili nije, znači jednostavno ne konzumiramo i konsultujemo stručnu literaturu. Postoje neke hemijske reakcije koje nam mogu dati prepoznatljivost, postoji posmatranje spora pod mikroskopom, takođe još jedan aspekt, takođe boja mesa, ali najčešće se mi pozivamo na izgled, znači na te morfološka svojstva, kakvi su listići, kakav je šešir, kakvo je stablo, kakva je struktura tkiva, ali jedno, da kažem da je opet najpouzdanije poznavati svaku od tih karakteristika i otrovnih i neotrovnih gljiva da bismo apsolutno bili sigurni, jel?
Ovo je zgodno mesto da, kad smo već razlučili otrovne, neotrovne, odnosno naučili koju gljivu možemo da uberemo, da saznamo i kako se to radi. Hoće li gljivačići da nam kažu ili kako se beru gljive?
Pa gljive se uglavnom uhvate za šeširić i vrte se u krug dok se ne izvade iz zemlje i onda ih ubacimo u korpu da bi mogli i dalje da dišu.
Šta kaže profesorka?
Gljivačići su dobro savladali gradivo. Vrlo je značajno, dakle, ne oštetiti podzemni deo, odnosno hife i micelijum gljive, ostaviti ih da se dalje razmnožavaju. Takođe, ono što je značajno jeste da se ne drže u nekom sintetičkom materijalu, jer enzimi u njihovim ćelijama ostaju aktivni i dalje, a u takvim uslovima, znači, sve te biohemijske promene odigravaju se na brži i malo drugačiji način i mogu i one gljive koje su bile jestive promeniti svoja svojstva i prosto izazvati neke neželjene efekte.
Prosto da istrule, što bismo rekli.
Pa, tako nekako.
Gljivačići, koliko ste često na terenu imali prilike da naiđete na neku jestivu gljivu i da kažete, ovo je moj doprinos gulašu?
Pa, nalazili smo jestive gljive na danima gljiva i na takvim nekim šetnjama i pravili smo gulaš od njih.
Koje ste sve to gljive brali?
Pa vrganje, puhare,
Puhare su i lekovite?
Da.
Kako se koriste?
Pa njihov prah se koristi kada možemo da ga stavimo na neku ranu, kada se povredimo ili se rasečemo ili bilo šta.
Koje ste još gljive stavljali u taj gulaš?
Stavljali smo razne gljive.
Da pitamo mamu Nadu.
Pa što se tiče gulaša, tu su najukusnije kada se u njega stave vrganji, lisičarke, poneka zeka, crna truba. To se sve lepo izdinsta, dodaju se začini po želji, malo soli, vegete, da li neko voli doda koju kašiku pavlake i tako, znači i to je... Može slobodno da bude glavno jelo, ne mora da se koristi kao prilog.
Božidare, voliš li ti gljive na ovaj način spremljene?
Da, meni su gljive jako ukusne.
Kako ih obično jedeš?
Pa, obično ih jedem u gulaš od gljiva, a neke gljive se mogu dodavati u jelo i kao začin.
Kako, koje gljive, kako se to radi? Jel to prepuštaš mami i tati ili i ti možda znaš? Evo, mikrofon ide tati.
Pa, gljive koje se mogu osušiti, recimo ta crna truba je poznata začinska gljiva. Znači ona nekad zna masovno da poraste, a retko se koristi kao samostalna za pripremu jela, ali je jako aromatična, pogotovo kad prođe taj jedan period sušenja gde dođe do neke dodatne male fermentacije, jel? Dobre začinske gljive su i tartufi, jel? One su, znamo da su podzemne gljive, da se traže uz pomoć pasa, koji ima priliku, takođe su jako aromatične i mogu da se dodaju sva jela, ne samo od jela od gljiva.
Šegrti, jeste li nekad jeli gljive koje ste sami nabrali? Šegrte, pitamo, oni dodaju mikrofon odraslima. Da pitamo mamu, je li dete jelo nekad gljive koje je ubralo?
Moje dete najviše voli puharice u kajgani. To je ono što rado jede. Jeo je i gulaš i jeli smo picu od sunčanice.
Od njegovih omiljenih?
Od njegovih, da. Da.
Jesu li te, Teodore, jesu li te gljive koje si sam brao ukusnije od onih kupljenih?
Da, jesu.
Šta ih razlikuje? Ta činjenica da ste ih sami brali ili prosto sam ukus?
Pa prosto sam ukus, a i ovde znamo da smo mi ubrali i da smo mi to i našli sve. A ko zna šta oni koji smo kupili, šta su oni radili s tim gljivama ili...
Kako su ih transportovali?
Da.
Iskra?
Pa gljiva koju ja najviše volim ovako da jedem su lisičarke kad ih tata isprži, ali uglavnom volim i ovako male šampinjone kad tata isprži. Uglavnom volim pržene gljive.
Mogu li gljive da budu i dezert?
Pa mogu. Mogu.
Znaš li neke gljive koje mogu da budu?
Pa
dezert?
Slatko od
gljiva. Aha, da. I kuva se slatko od gljiva. Hoće li profesor Kanada na brzinu, onako u dve sekunde da nam kaže šta je to?
Pa od različitih vrsta može se pripremiti slatko od gljiva. Na posljednjoj manifestaciji našoj na Divčibarama imali smo od lisičarke i od judinog uveta. Onako jako je dekorativno, a prilično i ukusno. Priprema se na sličan način kao i slatko od bilo kog domaćeg ili šumskog voća.
Eto, ja znam jednu gljivu koja može da se koristi kao dezert, može da se pojede onako sirova. Znam hrvatski naziv, hladetina, liče stvarno na žele, na pihtije, tako da to može da bude onako uz prah, šećer i dobar desert. Evo nas na kraju emisije Poštovana deco, šegrtovanje. Gljivarenje iz fotelje nije baš preporučljivo, ali mi smo baš tako gljivarili danas. Predlažemo da se pridružite nekim iskusnim gljivarima i da uživate, baš kao i mi. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.